Mēs gribam izsakt atbalsti Baltkrievijas tautai, specifiski Baltkrievijas sievietam, kuri protestē katru sestdienu Minska un citas pilsētas visur Baltkrievijā.
Kā šķiet, vai pietiekami pulcējas cilvēki Latvijā?
Nu, protams, ka var būt vairāk, bet mēs pasākumu organizējam tikai pirms divam dienam. Maz laiks, lai visiem to pateikt, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka tie, kuri piedalās.
Nu, man draudzene ir no Baltkrievijas, un es ļoti labi redzu, kas notiek šobrīd Baltkrievijā. Tiešām tauta ir pilnīgi pret Lukašenko, viņš ir uzurpējis būtībā varu, un Latvijai kā demokrātiskajai valstī, un cilvēkiem, kuri uztraucās par to, kas notiek, un par labu valsts pārvaldību ir jāatbalsta pārmaiņas Baltkrievijā.
Ņemot vairāk, jums ir tā tiešā saiknība, jums ir tā tad paziņa tieši no Baltkrievijas. Kā viņi vērtē, varbūt esat runājuši par šo solidaritāti, vai tā ir būtiska?
Tā ir ļoti būtiska, līdzīgi kā Latvijai bija ārkārtīgi būtiski, kad mēs atguvām neatkarību, mūsu atbalstīja, piemēram, Islanda kā maza valsts bija pirmā, kas atzina Latvijas neatkarības atgūšanu un Tas ir ārkārtīgi svarīgi tīri, kad tu neesi viens.
Grūstina, šo naš, kā vēl nazvēt, bivši prezidents.
Ir skumji, ka mūsu, nu kā lai viņu nosauc, bijušais prezidents, vienkārši reāli pazemo cilvēkus. Baltkrievi, kas nepie kā nav vainīgi, vienkārši sēž cietumos. Gribas, lai viss būtu taisnīgi, lai notiktu godīgas vēlēšanas, jo Baltkrievijā netrūks cilvēku, kas var kļūt arī par cienījamu prezidentu.
Tu mūžat būt dastojnu prezidentu.